Tretí krok, ktorý si dnes priblížime, by sme mohli nazvať: zdieľajte s niekým svoju bolesť. Prečo zdieľať naše zranenie, naše vnútro? Jeden z najneznesiteľnejších aspektov bolesti je pocit, že toto bremeno nesiem celkom sám. Keď svoj príbeh poviem niekomu, kto súhlasí, že bude hrať úlohu ucha, že bude načúvať, už viac nie som sám. Niekto iný zdieľa nielen moje tajomstvo, ale aj bremeno môjho utrpenia. Ba čo viac, povedať niekomu a prežiť s ním bolestivú udolosť je o mnoho pokojnejšie. Pomôže to uvedomiť si pocity, ktoré hneď pod povrchom našej bytosti sa nachádzajú. Minulosť ožije a sprítomní sa. Znovu sa prežije bolestivá udalosť, ale tentokrát v bezpečnejšom kontexte. Vďaka dôvere, ktorú vkladáme do svojho dôverníka, staneme sa seba istejšími. Vnímanie krivdy sa mení. Bude sa zdať menej hrozivá a bude znesiteľnejšia. Bez pochyby už vieme, že ľahšie nájsť riešenie na problém niekoho iného, než na svoj vlastný. To sa stane, keď sa zdôveríme niekomu, kto bude slúžiť ako zrkadlo alebo ako rezonančná doska. Ako sa začne vzdialovať od svojich ťažkostí a vidieť ich v širšej perspektíve, budeme lepšie disponovaní ich riešiť. Rozhodujúca výhoda rozhovoru s empatickým človekom je, že ich bezpodmienečne prijíma a na vás pomaly odráža. Prijatie nás lepšie disponuje, aby sme prijali to, čo nám bude odrážať. Prostočné následky zdieľania stavu mysle s človekom, k tomu dôverujeme, nesporné. Môžeme niečo také čakať od osoby, ktorá nás zranila? Spomínam jeden reholník. Raz večer sme sledovali televíziu s ďalšími spolubratmi. Jeden z nich našiel vedľa stoličky prázdnu fľašu od džusu. Bol si istý, že tento skutok zanedbania som urobil ja, hovorí reholník. Chytil fľašu a hodil ju môjim smerom a obvinil ma. Koho je tu fľaša? Nemusím dodať, že efekt jeho konania bol 10-násobne znásobnený prítomnosťou svedkov. Neušli mi sotva skryté úškrnky mojich spolubratov. Zdalo sa, ako by nečakali na nič iné, len na to, že tento incident potvrdí, čo si uzmysleli, že som roztržitý. Robím neporiadok, nerobím veci správne. Bez slova som fľašu vzal, ale kypel som hnevom. Až kým som nešiel spať, podával som sa predstavom o pomste, z ktorých každá bola prepracovanejšia, než tá predošla. Pri ranej meditácii som bol prekvapený, akú dôležitosť pre mňa konfrontácia z predchádzajúceho večera nabral rozmer. Keď som hľadal dôvod takéhoto nepokoja, objavil som nejaké staré rany, ktoré sa otvorili, a na mieste som sa rozhodol odložiť myšlienky na pomstu a stretnúť sa so spolubratom, ktorý ma obvinil. Čakal som na správnu chvíľu, keď s ním budem sám. Povedal som mu, aký nahnevaný a ponížený som sa cítil kvôli jeho slovám. Na moje veľké prekvapenie sa môj spolubrat pokorne ospravedlnil a za svoje správanie vinil svoje veľké vyčerpanie. Potom mi ďalšiu hodinu rozprával o svojich vlastných problémoch. Moja otvorenosť ho pozvala tiež byť otvoreným čo medzi nami vytvorilo novú blízkosť. Ľahšie som potom dokázal pochopiť príslovie: priznaná vina je už na poli odpustená. Ako som počúval jeho priznanie, jeho ospravedlnenie, cítil som, ako sa všetok môj hnev rozplynul. Bez toho, že by som nad tým vôbec rozmýšľal, odpustil som. Kde som mal možnosť spomenúť, že predtým, ako som konfrontoval svojho brata, dôkladne som sa pripravil modlitbou. Starostlivo som zvážil svoje slová. Od začiatku som svoje posolstvo dával používať neútočné ja. Robil som to, pretože som chcel vyhnúť sa akékoľvek chvíli zranenia alebo obvinenia. Podal som sa mu svoju emociálnu reakciu jednoduchým, neútočným spôsobom. Naviac som bol oddaný ho vypočuť a snažiť sa o vzájomný dialog, pokým sa situácia nevyjasní. Čo tak zdieľať bolesť s niekým, kto nám ublížil? Ale nie je to možné. Ale čo sa stane, keď osoba, ktorá krivdu spáchala, nechce sa rozprávať? Alebo o tom ani počuť? Krát sa to vyskytuje v rodinách. O tom sa nebudeme rozprávať. S týmto mi dajte pokoj. Mnohé takéto slová padajú medzi manželmi alebo reakcie rodičov na deti. Alebo aj v prípade jednej mladej ženy, ktorú zneužil jej otec. Po dlhom období terapie cítila potrebu povedať svojmu otcovi o katastrofálnych dôsledkoch toho, ako ju zneužíval. Cítila, že sa preteká s časom, pretože jej otec bol v konečnom štádiu rakoviny. Jej otec sa téme vždy vyhýbal. Cítila sa, že bez možnosti rozprávať sa s ním by mu nemohla odpustiť. Táto žena dostala radu, aby použila tichý jazyk srdca, aby uľahčila svoje bolesti a nepriateľstvu a napokon mu odpustila. Súhlasila. Počas obdobia ticha pri jeho posteli si s ním vytvorila spojenie, synchronizujúc svoj duch s jeho. Potom o srdci povedala všetko o tom, čo pre ňu jeho správanie voči nej spôsobilo obrovské utrpenie. Po niekoľkých návštevách, keď nechala svoje srdce rozprávať, cítila, že v jej rastie odpustenie a z toho cítila hlboký pocit úľavy. Zvláštne, že otec sa jej zdal o mnoho pokojnejší. Komplikuje sa to, keď ten, kto nám ublížil, odmieta uznať to, čo urobil. Alebo je neprítomný, nedostupný, neznámy, alebo mŕtvy. I v tomto prípade existuje jedna pomoc. Môžeme písať list. Bez toho, že by sme ho poslali. Abo môžeme si sadnúť a oproti nám si nechať prázdnu stoličku, predstaviať, že na nej sedí tá osoba a rozprávať. Keď sa osoba, ktorá nám ublíži, nekajá a je tvrdohlavá, máme ešte posledné útočisko. Je im odporúčať túto osobu Božej starostlivosti. Ako hovorí príslovie, ak sa ten, kto ti ublíži, nechce zmieriť, odovzdaj ho Božej spravodlivosti. To bol tretí krok. V tomto, keď zvládneme tento tretí krok, môže nastúpiť štvrtý. Správne svoju stratu identifikuj, aby si nad ňou mohol žialiť. Na dlhej ceste k odpusteniu sme začali spoznávať škody, ktoré nám krivda spôsobila. A povedali sme jej empatickej osobe, tomu uchu, ktoré nás načúvalo. Toto vyjasnilo našu situáciu a uľahčilo naše bremeno. Sme na ceste k vyliečeniu. Štvrtý krok nám pomáha, aby sme si urobili detailný súpis strát, ktoré sme kvôli tejto krivde utrpeli. Správne svoju stratu identifikuj, pomenuj. Sme viac zranení našou interpretáciou nepríjemnej udalosti, než udalosťou samou. A veľakrát si to ani neuvedomujeme. Veríme, že ľudia, ktorí považujú samých seba za úplných, jediných a stálu príčinu nešťastia a nešťastných udalostí, sú odsúdení na podceňovanie samých seba a na neschopnosť reakcie. Aby sme lepšie pochopili slova úplný, jediný a stály, stačí počúvať vnútorný rozhovor, ktorý ľudia proti sebe vedú v úsilí pochopiť svoje sklamania. Zvyknú sa obviňovať úplne a absolútne, ako by trpeli nejakou vrodenou vadou. Vždy som bol nešikovný. Vždy som bol nekompetentný. Povedia skôr, než by na miesto tohto pozbudiac hovorili. Urobil som chybu, ale dá sa napraviť. Za chybu tiež berú plnú zodpovednosť. Všetko to je moja vina, hovoria. Skôr, než by si mali uvedomiť, že za túto situáciu nie sú zodpovední len oni a že do nej vstupujú aj iné strany. Nakoniec vidia sa ako ustavičné obete osudu. Nikdy sa to nikomu nestane, len mne. Sťažujú sa namiesto toho, aby si povedali, to je výsledok radu okolností, ktoré sa pomíňajú. Prestaňme sa obviňovať. Uspokojiť sa s tým, že ste obeťou, z vás vysáva energiu. Také mocné zvolanie. Vyčítanie si, že vždy je zlá odpoveď, ktorá nám bude brániť, ponúknuť ďalej cestu k odpusteniu, nesprávne. Môžeme si dať také malé cvičenie. Poprvé, spýtajme sa samých seba, ktorá naša časť bola zranená. A čo sme stratili tým zranením? Ktorá naša vzácna stránka, aspekt, bol napadnutý, alebo sa s ňou zle zaobchádzal? Ktoré sny alebo očakávania boli náhle zničené ublížením nám? Poškodené mohli byť sebaúcta, povesť, sebavedomie, integrita, viera v iných, oddanosť tým, ktorí sú nám blízki, ideály, sny o šťastí, materiálne dobrá, zdravie, krása, sociálny imidž, očakávanie od autority, potreba dokázať sa, niekomu zveriť so svojim tajomstvom, obdiv o tých, ktorých milujeme, a tak ďalej. Len čo sme si identifikovali a pomenovali svoju stratu, uvedomme si, že to nie je celá naša bytosť, ktorej bolo ukrivdené, ale iba naša časť. Pomohlo by opakovať si, nie je to celá moja bytosť, ktorá bola zranená. Bola to napríklad moja povesť, ktorá bola zničená. Raz v televízii bolo svedectvo ženy, ktorá bola znásilnená. Povedala, znásilnil ma, ale neporušil. Inými slovami hovorila, srdce mojej bytosti zostalo zdravé a celé, napriek znásilneniu. A nestratila som kapacitu vyliečiť sa. Mali by sme upriamiť pozornosť na to, akým spôsobom a ako sa to stalo. Ako to dokážeme pomenovať. Je obrovský rozdiel vo vnímaní situácie podľa toho, čo povieme. Som handicapovaný alebo mám handicap. Keď niekto povie, mám ranu, naznačuje to vzdialenosť medzi celou mojou bytosťou a tou ranou, vzdialenosť, ktorá mi dovoluje reagovať a liečiť sa. Na druhej strane, keď poviem, som zranený, identifikuje to celú moju bytosť s touto ranou, a tak som neschopný reagovať. Po druhé, spomeňme si, že nie sme jediní, kto je za bolesť, udalosťou alebo za urážku zodpovedný. Po tretie, napokon je dôležité úplne presvedčiť samých seba, že chyba nie je nenapraviteľná. Nie sme odsúdení do nekonečna ju znova prežívať alebo trpieť jej následky. Ak sa vidíme ako neustále prenasledovaní, nešťastní alebo celý zasmulovaní, nevyhnutne sa naprogramujeme pre nové zlyhania. Takže namiesto mučenia sa nad novým zlyhaním pokúsme sa objaviť, čo sa z neho môžeme naučiť. Tak veľa zlyhaní bolo semenami obohacujúcich skúseností, nových začiatkov a úspechov v živote. Jeden pozitívny aspekt našich chýb, staneme sa o mnoho tolerantnejší k ostatným. Pri tomto štvrtom kroku si pozrieme ešte liečenie rán z detstva. Rany, ktoré je najťažšie spoznať a identifikovať, sú tie, ktoré siahajú do ďalekej minulosti nášho detstva. Buď si už nepamätáme na tieto rany, alebo na to, čo ich spôsobilo. Jediné, čo zostalo, je rigidné správanie a obranné reakcie, ktoré ukazujú na staré traumy, staré rany, ktoré sú vydrážené aj tou najmenšou urážkou. Tieto detské nešťastia stále cítime na podvedomej úrovni aj po mnoho rokov neskôr. Stretáme sa s ľuďmi, ktorí napriek svojim najlepším úmyslom hovoria, že nedokážu odpustiť ani najmenšiu vec. Ich neschopnosť odpustiť ich ponižuje a často spôsobuje pocit viny. Spomína mladá žena. Som neschopná odpustiť svojmu svokrovi. Jeho veľkou chybou bolo, že zostal u nás 2 dni, hoci bol pozvaný len na rodinnú večeru. U samotné pomyslenie na to, že by som mal odpustiť, vyvoláva vo mne vnútorný silný odpor. Ona hrešila aj seba samu, že chybu zveličuje. Nič to nie je. Mala by som prestať, ja ho neznášam. Bola z toho úplne zúfalá. Keď hľadala riešenie z tejto svojej pozície, dostala požiadavku, aby čo najpresnejšie definovala povahu zranenia. A povedala, cítim sa pre ňoho bezvýznamná, pretože ignoroval, čo som tým pozvaním myslela. Keď pomenovala túto ranu, bola aj ponúknutá ďalšia pomoc. Zamysli sa nad tým, kde bezvýznamnosť má koreň v tvojom živote. Ona sa vynára z minulosti. Kde je spojenie s tebou? Rozplakala sa a povedala, keď som mala 8 rokov, moja mama mi slúbila, že ma vezme na polnočnú omšu. Ale keď sa na štedrý deň ráno zobudila, hovorí, mama mi povedala, že som príliš malá na to, aby som išla na polnočnú omšu. Toto sklamanie z detstva, na ktoré som zabudla, som si uvedomila, že sa odráža cez 10 ročia a bránim je odpustiť svojmu svokrovi. Až keď odkryla pôvod tohto pocitu bezvýznamnosti a ho dokázala pomenovať, bola najprv schopná odpustiť svojej matke a potom svojmu svokrovi. Cítila obrovský pokoj. Dnes večer sme teda pozvaní dvom krokom. Prvým tým krokom je zdieľať s niekým našu bolesť. Nájsť si to ucho človeka, ktorý je empatický a nás počúva. A potom si identifikovať, čo to spôsobilo, aké straty v mojom živote. Čo máme zase dva kroky na to, aby sme sa s nimi bližšie zoznámili.